Steddfod yn cael ei chynnal yn y berth, yn flynyddol. A dwi'n berth i fy mhell iawn o Drygaron. Ond o'n i'n byw yr amser hynny ym Mwllan. Ac oedd rhaid mynd i bob Steddfod, neu'n wedi Steddfod leol fel Berth a Trygaron a Llambed a pob Steddfod oedd yn y cilch o'r rhaid mynd. A wy'n cofio mynd i Steddfod y Berth. Ac oedd y parch David Jones gynt o Blaen Clwyf y diweddar David Jones. Be oedd yn berniadu. A dwedodd yr Herad Roddwyr, fe o'n i'n am o ti deg ddoeddeg o Herad Roddwyr amser ni, ac o'n i'n bob amser yn yr un Eisteddfodau, bob un yn ennill enw, llall yn ennill yn osfori, ac o'n i'n gwmni diddan cysorys iawn. Dim cenfigen yn agos i'r Herad Roddwyr, mae rhaid gweud. Mae nhw'n gweud bod na dipyn o cenfigen yn y canu, ond oedd ddim yn y can yn yr adrodd. Ond ta beth o'n i'n mynd i adrodd yr Herod Roddiad, yn mewn o'n wrthyn, paid y bod yn dwl mae'r i adrodd cheid i ddim pres. Oedd wedi si, oedd na bachgen ddyn yn y drach, oedd ymlaen, mae'n dwi'n oed rhan, o Blaen Llwyf. A hwnnw fydde'n cael y pres bob amser gyda David Jones. Oedd wedi si, felly anghoedd David, Iago wedi si. Ac, wel, mae'n byd nad o beth i fi ennill wedi. Paid o'n dwi'n un prydlenni protestor, a fe steddon nhw i gyd mewn dwy set o flan y Beirniad, wel, tia canol y capel, dwi'n capel y berth, ddim yn gwapel mowr. Hynny fi oedd, ond i adrodd es i tybeth nhw, ni'n adrodd y ddegau, rhan o'r ddegeinfed benod o broffwydoliaeth Eseia. A Iago, wedi ddim yn cofio ar y pryd beth oedd Iago yn adrodd, bach di'n hyfryd iawn, oedd yn, ti'n lle gweud, oedd o ddim un math o genfigen yn agos i Iago, oedd e bob amser, oedd yn onill neu holli oedd ni'n gwahaniaethu. Ond ta beth, Iago oedd yn adrodd gyntaf. A o'n i'n gwybod sef yn stop un waith ar Iago, oedd i wedi canu, achos oedd e'n mynd yn nyrfos iawn. A dyma'r stop yn dod. David Jones, oedd lan ei gweud, beth oedd i fod dweud nesaf. A Iago ymlaen, bwt bach wedyn. Yn wir i chi, o'n i'n gwybod, mae'r stop tôn. David Jones yn helpu fy tog yn gweithio fe, beth oedd yn dilyn. Mlaen Iago wedi tair waith stop oedd e. Ac yn diwedd, oedd i wedi yn stop fe gerddodd Iago off y llwyfan. Na, wedi David Jones, dych nôl, dych nôl, dych nôl ar ei waith. Oedd mwy Iago yn siŵr iawn o bod yn ôl. Nes dwi'n gweld yna, dwi'n siŵr iawn, a ddeth i mewn ôl neu fideo. Achos chi'n gweld, oedd i wedi anghofio gymaint, ond i'n meddwl hwnna, gofyd i beth rhagwr. O na, dewch nôl, a llewch o felly chi wedi anghofio i'r diwedd. Mi aeth wir o fyny mlaen wedyn yn syndod y dda. Reit, dwi ddim wrth yn hynna. Mae gobeith ennill yn ôl. Ac o'n i'n meddwl nawr, mae dda fi rhywbeth i'w herthu wrth yr Herad Roddwyr eraill, bod Iago wedi anghofio. Ac o'n i'n gweud, o'n i fi gofio nawr, os mae gobeith gen i. A fe adroddes i'r ddegeinfed benod, o'n dechrau yn y ddegfed neu'r ddegfed benod, yr adnod, mi'n credu. Oedd hi'n cwpl adnodau, o'n i chi edrych lan yn y ddegeinfed benod yw Seia. Ond ni awd trwy'r adnodau yn hyfryd iawn, ac o'n i'n ples iawn yn hynna. A nôl a fi'n smais i gyd at yr Herad Roddwyr, a o'n hyffer dim un gair yn ymwneud. Rhaid, doth y feirniadau. Dim sôn am y feirniadau yn sbel o fynnodd yr arweinir wedyn am y feirniadau. Ond mi at David Jones yn rhoi'r feirniadau yn diwedd. A ddwedodd o'r ychydig bach bod yn rhoi'r pres i Iago. Wel, o'r hwn mwynhau. Wedodd y bechgyn oedd yn wedi meddwl adrodd, wedodd ni ddigon wrth o ti'n byd o mynd i adrodd, wedodd ni'n mynd o beth i wedi gweud i wirtho chi. O tad, dau Davies Pwynter Gamdwr byw'r amser ni, fe oedd llywydd yr Eisteddfod, dim llywydd, fe oedd cadeirydd yr Eisteddfod. A mi ath David Jones mas i gael te, mae'n debyg, clywed wedyn nes i. A mi wedodd David Davies wrtho fe, wel, wedodd e. Yn iddo chi wan i bendod rhywbeth ar y darodd pob parch i Iago, dwi dde, ond bobl fach. Chi'n bwys o'r gwaith yn gofio dde? Peder gwaith o dde? A fe gyrddod, dwi dde, ddigon bwned i gyd i gyrddod off y llwyfan. Be nito chi ege? Fe gian arno fe fy nôl. A'r o'r mobrydd o fe wedyn dde. Ond har y teg i Iago, pan iddo ni lan o'r gwobr gynta ar a i gana, a pan es i lan y llwyfan, doth Iago yn gros y llwyfan, ond oedd e mae'r nid fi sy'n bod cael y gwobr gynta. I chi mae fe, cymrwch i chyrfiad. Dwi'n mo gwbl o ddysgu Mr Jones fan hyn wedi gweud, mae chi sy'n cael y wobr gyntaf. Na, dwi'n mo gwbl wedi'n mynd Cymru fe. Gymrae'r air yn ail yn fy sylis. Hynny fi oedd, neu gaf yr hyrwydlyfyr eraill noswedd i gofio, dwi'n siŵr, ond wedi cael sport. Reit, gofies yn sydyn oedd hi'n lan nawr, dwi'n efo'r gloch i'n beth oedd, steddfodur amser ni chymryd ddim yn gorffen yn gynnar iawn. Mi gofies bod y Mabel i ar ôl gyda David Jones. Reit, oedd rhaid mynd i mofi ni. Am yes, am o'r gyntir cyrhaeddus i'w drian y David Jones, mwy fel yn awr. E gochodd i ddod o ei glis, oedd eisiau meddwl bod yn mwyn am rhaid, ond na, dwi'n byth wedi rhoi pregeth i ni, os ydych chi'n mynd i steddfod, mae'r eich mewn barod i golli, dwi'n fath ag i ennill. Ond o'n fynnu ystod y gallai cael y Mabel nôl, Mr Jones. Ac ar ôl, wrth fysa bwyd am ei gawr gafael yn y Mabel ar fod o ddeunu. Yr unig beth wedi dweud chi, Mr Jones, yw, cyn ewch chi'r gwely heno, darllenwch dwi'n bach o'ch Mabel. Wel, fe i wedi sefyll ffit. Wedi si ddim gael mychen na ddim wrth fe, garedi iawn wrth fe, a dyna chi ddiwedd steddfod y berth. Dwi oedd sôn mawr am steddfod y berth ar ôl, oherwydd yr angyf iawn dyr oedd wedi'i wneud. Cofiwch, wedi gwn cyfarwydd â cholli, oedd wedi mi'n syndod i fi cael cholli, ond o'n i'n hollol lan, ond i ddim yn bodlon o gwbl bod wedi colli danro'n gylchiadau yna. Sef wedi anghofio unwaith, fe fysau ni hi bod fe. Ond rhaid bod pan fydde'r paso a gyntaf yn cerdded off y llwyfan. Ond dyna hanes ystyrfod y beth ydych chi.